Αθήνα 984.
Λοιπόν, όπως λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής, ολοκληρώθηκε η ολομέλεια της διάσκεψης για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουντέρες, να αναφέρει στη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγη ώρα ότι πάμε σε νέα συνάντηση, καθώς δεν βρέθηκε κοινό έδαφος. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, δεν τα παρατάμε.
Και για να συζητήσουμε τι έγινε και αν μπορούμε να περιμένουμε μία ακόμα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε περίοδο 2 με 3 μήνες, όπως τουλάχιστον δεσμεύτηκε ο κύριος Γκουτέρες. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή πάνω απ' όλα να είναι ο κύριος Νιαζή Γκιζίλγιουρέκ, ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Σας χαιρετώ από τις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, κύριε Γκιζίλγιουρέκ, δεν έχουμε πρόθεση να κάνουμε καμία δίκη προθέσεων εδώ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη αυτές τις 2 μέρες στη Γενέβη, γιατί τελικά δεν υπήρξε συνέχεια στις συνομιλίες και ποιο ήταν ακριβώς το αγκάθι που δεν επέτρεψε μια επικοδομητική, αν θέλετε, κατάληξη, μια επικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των πλευρών.
Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία έκπληξη για αυτή την αποτυχία, ακόμα μια αποτυχία στο Κυπριακό. Δεν είναι καμία έκπληξη, γιατί από την ημέρα που ο Ερθίν Κατάρε του Κοκκύπριος θα έλεγα εκλέει και μάλλον τοποθετήθηκε ως ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Συνόδευσης από την Τουρκία, ακούμε μια πρόταση περί λύση 2 κρατών ή συνεργασία 2 κρατών, δηλαδή λύση βασισμένη σε 2 κυρίαρχα κράτη στα πλαίσια μιας συνομοσπονδίας. Αυτή η πολιτική βεβαίως εκ των πραγμάτων βρίσκεται εκτός των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης είναι μια πρόταση που στο παρελθόν πολύ συχνά δοκιμάστηκε από το Ράουφτε χτες. Δεν έχει τίποτα καινούρια σε αυτές τις προτάσεις, πρέπει να σας πω. Ήταν οι προτάσεις του Ραουφτενκτάζ πριν από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Έτσι βλέπουμε την τουρκοκυπριακή πλευρά, καλύτερα την τουρκική πλευρά, γιατί εδώ η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση με το Τατάζ, ότι πήγαμε πίσω στις 2002. Δηλαδή όλες
ακόμα
οι προτάσεις
πιο πριν και το
που
σχέδιο
έκανα
ΑΝΑΝ.
Οπωσδήποτε είμαστε πολύ πιο πριν. Είμαστε σε εποχή, οι προτάσεις αυτές ήταν προτάσεις του Ραφτεκτάς πριν από το σχέδιο ΝΑΝ, ξεκινώντας με τη σύνοδο του Χελσίνκι του 1991, άρα από αρχές του 2000 μέχρι τέλη του 2002 επέμενε ο Ραφτεκτάς σε λύσεις νομοσπονδίας βασισμένης σε κυριάρχη ισότητα. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά βλέπουμε τη Τουρκία, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, γιατί τότε η Τουρκία, η κυβέρνηση του ΑΚΠ, είχε διαφωνήσει με τις προτάσεις της Ραουφτεκτάζ, είχε υιοθετήσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, στήριξε και μάλιστα τη μαζική κινητοποίηση των Τουρκοκυπρίων υπέρ του σχέδιου ΑΝΑΝ. Αυτό που είναι σήμερα ερωτηματικό, πώς αυτή η κυβέρνηση του ΑΚΠ, βεβαίως δεν είναι πια η ίδια κυβέρνηση, όμως παραμένει η κυβέρνηση του ΑΚΠ, του κ. Ερντογάν, πάει πίσω στις ιδέες του Ραουφτεκτάζ, που εκ των πραγμάτων όλοι μας ξέρουμε και οι ίδιοι πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτά να είναι αποδεκτοί ή να συνιστούσαν κοινή βάση για συνομιλίες.
Είναι πράγματι ένα ερωτηματικό.
Μπαίνει εδώ, γιατί. Ναι, γιατί. Κοιτάξτε, η δική μου εξήγηση είναι η Τουρκία κρατά το Κυπριακό εχμάλωτο όμηρο για να κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις για την Τουρκία την ίδια. Η Τουρκία αναμένει συγκεκριμένα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μας ξέρουμε ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι σε μια κρίσιμη κάμπη. Το Ιούνιο θα έχουμε ευρωτουρκικές σχέσεις, αναφορά σε ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία πάει στο τραπέζι με απαιτήσεις όπως είναι διεύρυνση της Τελειωνικής Ένωσης, απελευθέρωση της βίζας, στήριξη οικονομική για το προσφυγικό. Και νομίζω, εντάξει, μια καλή πιστή ανάλυση θα ήταν ότι η Τουρκία, ναι, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κρατάντος το Κυπριακό στα χέρια του με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και από την άλλη, ίσως και το φυσικό αέριο από την άλλη.
Ακριβώς. Είναι ένα ερωτηματικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την στάση της Τουρκίας, ιδιαίτερα επειδή τον Ιούνιο θα συζητηθεί και μάλλον θα αποφασιστούν το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω από την άλλη πλευρά. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα προσήλθε με την ίδια επικοδομητική διάθεση σε αυτή αυτές τις συνομιλίες, πιστεύετε, και με συγκεκριμένη στρατηγική?
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Όσο καιρό,
να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή.
Ναι, όσο καιρό ο Μουσταφά Ακίντζε ήταν ηγέτης της τουρκοϊπριακής κοινότητας και ζητούσε να υπογραφεί μάλιστα πλαίσιο Κουντέρες ως μια στρατηγική συμφωνία, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δεν ανταποκρίθηκε αφεντικά. Αυτό είναι ένα, να το κρατήσουμε. Το δεύτερο, κατά διάρκεια αυτών των περιόδων 3 χρονών δεν έχει γίνει καμία πρωτοβουλία όσο καιρό ο Μουσταφά Ακίντζε ήταν εκεί. Επίσης είδαμε κάποιες τοποθετήσεις από τον ίδιο τον πρόεδρο να αμφισβητήσει την έννοια της πολιτικής ισότητας ή με άλλον την έννοια της αποτελεσματικής συμμετοχής των δύο κοινοτητών στα ομοσπονδιακά όργανα. Τώρα, αντιλαμβάνουμε ότι πάνω σε αυτά τα ζητήματα μπορούσε ο Νίκος Αναστασιάδης να είναι πιο ευέλικτος στις Βρυξελλές, ωστόσο απέναντί του υπήρχε ένας ηγέτης που μιλούσε για λύση δύο κρατών. Δεν έχει δοκιμαστεί, πιστεύω, ακόμα η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Μπορεί να δοκιμαστεί μόνο αν η τουρκική πλευρά μπαίνει στη λογική της ομοσπονδιακής λύσης. Και όσο καιρό επιμένει σε συνομοσπονδία η λύση δύο κρατών, η ελληνοκυπριακή πλευρά ουσιαστικά δεν έχει κάτι να αποδείξει.
Επομένως, αυτό θεωρείτε εσείς ως βασικό για να γίνει αυτή η συνάντηση για την οποία δεσμεύεται ο κ. Γκουτέρες στους επόμενους 2 με 3 μήνες.
Ακριβώς δεν είναι καθόλου τυχαία που συζητάμε για 2 με 3 μήνες, γιατί ακριβώς προφανώς η Τουρκία κερδίζει χρόνο να δει πώς θα εξελιχθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις.
Πολύ σωστά.
Από την άλλη όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δει τι θα κάνει η Τουρκία στο Κυπριακό. Άρα και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Βλέπουμε έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κάνε κάτι στο Κυπριακό, λέει η Τουρκία, και η Τουρκία λέει για να κάνω κάτι στο Κυπριακό, προδίστως θέλω να κάνετε εσείς κάτι για μένα.
Πιστεύετε ότι υπάρχει. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα των μηνών που έδωσε ο Γκουντέρες θα σημειωθεί πρόοδος, έτσι ώστε η επόμενη νέα συνάντηση να έχει συγκεκριμένη ατζέντα?
Αν μου επιτρέπει η συνάδελφος, και το γεγονός ότι δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διάσκεψη, ποια προβλήματα έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλέστηκε. Το επιχείρημα ήταν ότι αυτές οι συνομιλίες είναι άτυπες. Καθένας θα βάλει τις ιδέες του κάτω. Δεν είναι επίσημες συνομιλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειε, νομίζω, με 3 τεχνοκράτες σε αυτή τη φάση ως παρατηρητής. Δεν ευρέθηκε σε συνομιλίες άμεσα. Όμως παρακολουθούν και πράγματι το πρέπει να πούμε. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Μπόρελ σίγουρα είχε επαφή με το Μεύρο Τσαουσόλου. Είμαι βέβαιος, κάτι άκουσα πριν λίγο, όμως ακόμα δεν έχω επιβεβαιώσει, ότι υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Όπως και να είναι όμως, τα πράγματα έχουν εξής. Τώρα, αν θα υπάρχει πρόοδος ή όχι σε 2-3 μήνες, λέμε ότι η Τουρκία περιμένει προσδοκά κάποια πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει κάποια βήματα από την Τουρκία. Τώρα, αυτό είναι το καλό σενάριο. Υπάρχει και το αρνητικό σενάριο. Δηλαδή, η Τουρκία να έχει αναπτύξει μια καινούρια πολιτική εθνικιστική που ενσωματώνει το Κυπριακό σε εσωτερική πολιτική, οθόσον δυσκολεύεται ο Ρέτζεπ Τάιπ Ερντογάν να κλαίει ξανά. Να δούμε το Κυπριακό δηλαδή ως ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής με μεγάλη πρόκληση των εθνικιστικών συναισθημάτων, ήδη όπως το κάνει με την παραγωγή της κρατικού κανάλι της Τουρκίας με την ταινία το Κυπριακό, που πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό, όπως έγραψα, είναι μια κινητοποίηση της μνησικακίας και οργής και διεκδίκησης σε αυτή την ταινία. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό το σενάριο, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι το Κυπριακό θα μείνει άλυτο, ότι οι κατοχόμενα θα γίνουν ένα κομμάτι της Τουρκίας, όχι de jure, όχι de jure, de facto, κτλ. Άρα εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ότι παίζεται πραγματικά η τελευταία ευκαιρία επανένωση της Κύπρου.
Κύριε Κυζηγουλγουρέ,
όλοι πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνοι σε αυτή τη φάση.
Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε. Πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας, θα ήθελα να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Σε λίγο καιρό συμπληρώνετε 2 χρόνια στην Ευρωβουλή. Ποιος από τους στόχους που είχατε θέσει έχουν εκπληρωθεί και τι προσδοκάτε για το μέλλον?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι είμαι εδώ. Για μένα είχε μεγάλη σημασία να είμαι υποψήφιος με στήριξη των Ελληνογυπριών και Τουρκογυπριών. Ψηφίστηκα πρώτη φορά στην ιστορία από δύο κοινότητες και ο σκοπός μου βεβαίως ήταν να βοηθήσω στην προσέγγιση των δύο κοινότητων, να προσφέρω στην επίλυση του Κυπριακού, να φέρω πιο κοντά τους Τουρκογύπριους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει λιγότερη εξάρτηση από την Τουρκία. Και στα πλαίσια αυτό κάνω ό,τι μπορώ. Είχα και στόχο την τουρκική γλώσσα, γιατί είναι επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρα να είναι και αυτή η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μια σειρά από πράγματα που έχω κάνει για προσέγγιση των δύο κοινοτητών και της τουρκογυπριακής κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι ίσως αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ ήταν η τελευταία εξέλιξη, η εξέλιξη με το Χαλούμι, Χελίμ, που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε επιτέλους αυτό το προϊόν καθαρά ευρωπαϊκό, ότι παράγεται από δύο κοινότητες και δύο κοινότητες μπορούν να πουλήσουν με το όνομα Χαλούμι Χελίμ αυτό το προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό ικανοποίησε πάρα πολύ τους τουρκοκύπριους παραγωγούς. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί ακόμα και σε αυτό το σημείο η αισία του Τατάρ έκαναν πάρα πολλές δυσκολίες. Αναγκάστηκα να κινητοποιήσω τους ανθρώπους, τους παραγωγούς κτλ. Μέχρι να περάσει αυτή η απόφαση. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό. Συνεχίζω να φέρω μαζί δύο κοινότητες. Δυστυχώς το COVID ανάτρεψε πάρα πολύ από τις δουλειές που κάναμε. Δηλαδή καλούσαμε, σας πριν το COVID, καλούσαμε Ελληνογύρους του Κογύρους μαζί εκδηλώσεις σε Βρυξέλλες. Τελευταία που κάναμε πριν το COVID μάλιστα ήταν με την πίεση να Ζμπίκμετ και Ρίτσο, δύο κοινότητες μαζί εδώ, ήταν πολύ πάρα πολύ εντυπωσιακή η εκδηλώση. Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Όμως, ναι, είμαι φεδεραλιστής, αγωνίζομαι για την προσέγγιση των δύο κοινοτών.
Και δεν μιλήσαμε και καθόλου για αυτές για την κοινωνία των δύο κοινοτήτων. Ίσως σε μια επόμενη συνομιλία μας, κύριε Γιζιλκυρέκ, πώς προσλαμβάνουν δηλαδή οι κοινωνίες.
Να σας πω μόνο μια φράση. Μια φράση μόνο να σας πω και επόμενη φορά θα συζητήσουμε. Υπάρχει κάτι σε δύο κοινότητες στην κοινωνία των πολιτών. Εκδηλώνεται ένα είδους κυπροκεντρισμό, μια συνείδηση κυπριωτισμού, της ελληνικής συμβίωσης που εμένα με ενθουσιάζει. Νομίζω ελπίδες μας πια θα είναι το τι κάνουν ήδη οι Κύπροι, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι στον δρόμο, παρά να αναμένουμε από ελλείψη να λύσουν το Κυπριακό.
Αυτό ήθελα να επισημάνετε, το γνωρίζουμε και ήθελα να το συζητήσουμε και παραπάνω, ίσως την επόμενη φορά. Είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό αυτό που μόλις αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ελπίζουμε τελικά να υπάρξει πρόεδρος στους επόμενους 2 με 3 μήνες.
Ο κύριος Νιαζή Κιλικιουριακ, ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Πάμε σε ένα